Naj žarek dobrote posije tudi na vas.
Prisrčen poletni pozdrav vsem vam, dobri ljudje, ki radi prisluhnete oddaji Karitas, pa tudi tistim, ki ste nas po naključju ujeli na radijskih valovih. Mesec je naokrog in visoke temperature, ki nas prevevajo, prikličejo misli tudi o krajih, kjer je vročina nekaj vsakdanjega. To so kraji slovenskih misionarjev na črni celini Afriki. Tam vladajo obremenjujoče socialne razmere, otroci in starejši se spopadajo z revščino in lakoto ter boleznijo AIDS. Da bi njihovo življenje ugledalo svetlejšo luč, pa jim lahko pomagamo tudi sami s pomočjo glavnega človekoljubnega konvoja v Sloveniji, to je Slovenska Karitas. Ta vsako leto vodi poseben projekt z imenom Za srce Afrike. Verjamemo, da ste že skoraj vsi slišali o tem projektu. Več o njem pa bo danes povedala tudi sodelavka Karitas Jana Lampe, ki jo lepo pozdravljam.
Lep pozdrav tudi vsem poslušalcem.
Najprej pa predlagam, da prisluhnemo stiski družine, ki lahko tudi ta mesec priskočite na pomoč s svojimi darovi.
Pomoč potrebuje mati, ki je po smrti moža ostala sama s 5 otroki, od katerih so 4 še predšolski. Ker je morala skrbiti doma za otroke, ni hodila v službo, zdaj pa se sama težko prebija skozi vsakodnevne stroške. Z možem sta začela obnavljati hišo, kar se je z njegovo smrtjo prekinilo. Ker otroci rastejo, jim primankuje prostora, prav tako so neustrezni tudi sanitarni prostori. Na pomoč so s prostovoljnim delom že priskočili sosedje, družina pa prosi še za sredstva za nakup materiala, da si bodo zagotovili vsaj minimalne pogoje za bivanje. Če želite pomagati, pokličite na telefonsko številko Slovenske Karitas 01-300-5960. 01-300-5960. Vsak delovnik med 8 in 15 uro. Posredujte svoj naslov in poslali vam bodo nakaznico. Lahko obiščete tudi spletno stran www.karitas.si, kjer so predstavljene druge možnosti za darovanje. Stiska bo v tem mesecu objavljena tudi v tedniku Družina. Iskrena hvala.
Oddaji Karitas bomo z Jano Lampe govorili o pomoči nekaterim državam, krajem v Afriki, v katerih delujejo slovenski misionarji. Jana, tudi to poletje si bila v Afriki. Kako je bilo, kakšen je bil sploh namen tega obiska?
Ja, v letošnjem juniju so bile sodelavko Mojco na terenskem obisku v Ruandi in Burundiju, kjer na Slovenski Karitas v sodelovanju z našimi misionarji podpiramo razvojne projekte. Naj en glavni namen obiska je bilo v bistvu pogledati, kaj je bilo vse narejenega s pomočjo sredstev na lanskoletne akcije Za srce Afrike, ki jih tam podpiramo z našimi misionarji, pa tudi o pomoči Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. Videli sva lahko, da pač naši misionarji, da zelo dobro delajo te projekte, da so vsa sredstva zelo dobro uporabljena, vsak evro je zelo dobro izkoriščen, 2x obrnen, tako da so bili zelo veseli, ko so videli, kako ti projekti dobro napredujejo. Pogledali smo tisto, kar je bilo narejenega, pa dogovorili smo se v bistvu tudi še za nove projekte, ker potrebe v Afriki so še vedno velike, ni tistega osnovnega. Revščina je še vedno veliko, tako da bo še veliko potrebno storiti.
Kaj pravzaprav je glavni namen tega projekta? Kako je izpeljan?
Akcija Za srce Afrike na Slovenski Karitas poteka že 6. leto in sicer je namenjena pomoči ljudem v osrčju Afrike, predvsem v Ruandi, Burundiju, Zambiji in na Madagaskarju tudi. Gre se tukaj za podporo daljnoročnim projektom, ki pomagajo v bistvu prebivalcem nekega območja daljnoročne bolje živeti. Na Slovenski Karitas pač dajemo predvsem poudarek na tisto čisto osnovno za življenje, kar tukaj v bistvu je samo po sebi umevno, recimo kot je oskrba s pitno vodo, zdravstvo, šolstvo, pa tudi usposabljanje za poklic, gradnja kapacitet. Recimo, če vam čisto konkretno povem, kaj bi to pomenilo, recimo oskrba z vodo, na Slovenski Karitas podpiramo gradnjo vodnjakov, ker v Afriki, sploh na podeželskem območju, pogosto druge možnosti za oskrbo z vodo, kot je deževnica, pač ni. Ljudje vsak dan hodijo kilometre daleč peš po vodo s kanticami.
In če je suša, je še toliko
hujše, kot smo tudi recimo zdaj lahko priporočili, poslušamo vsak dan, kakšne hude suše v Somaliji in v vzhodni Afriki. Tudi v Ruandi in Burundiju recimo v zadnje dve leti je hujša suša, recimo lansko leto v času deževne dobe, ki traja od septembra do maja, recimo je padlo zelo, zelo malo dežja, se tudi njim v bistvu pozna te, kako ne rečem, posledice podnebnih sprememb, vse hujše suše in tako, zato je to zelo pomembno. Kar se tiče zdravstva, v bistvu pomagamo misionarjem pri obnovi in gradnji zdravstvenih centrov, bolnišnic, pri šolstvu, pri gradnji šol, potem pa tudi v bistvu pomagamo pri usposabljanju lokalnega zdravstvenega kadra. Recimo v kraju Ruzo smo tudi s pomočjo našega ministrstva pa s pomočjo akcije podprli izobraževanje lokalnega kadra. Recimo in ker te možnosti tudi za šolo ni, veliko je preučenih, ker to so zelo odročni podeželski kraji. Tam glavna sestra, ki vodi, s katero sodelujemo v tem projektu, sestra Silvija Tojson, je rekla, da se vidi v bistvu napredek teh lokalnih zdravstvenih delavcev. Recimo, prej so, ne vem, če je nekdo prišel z vročino, so rekli, so mu dali pač eno zdravilo proti zbijanju vročine. Sedaj se pa v bistvu že vprašajo o tem, kaj je vzrok te vročine, ali je to malarija, ali je kakšna druga stvar. Mhm. Tako da tudi kvaliteta dela se na ta način zboljšuje. Več ali manj pa seveda gradimo. Zakaj gradimo? Ja, ker pač v teh državah enostavno ni v bistvu osnovnih kapacitet. Potrebe so pa velike, recimo, čeprav je predsednik države Burundi uzakonil, da mora biti v bistvu zdravstvene storitve za vse nosečnice, za vse matere, za ston, da bi čim več žensk rojevalo pač v porodnišnici, pa zato, da pač ne bi rojevale doma, pa ne bi umirale in s tem veliko otrok postane sirot. V bistvu jim je dal za ston zdravstvo, ampak pač, če ni kapacitet, če nimajo kam iti, če so zelo oddaljeni kraji, zato pa so pa vsi ti projekti so v bistvu izjemnega pomena za lokalno prebivalstvo. Pa tudi namen naše akcije, v bistvu za srce Afrike, je tudi v tem, da v bistvu spodbudimo solidarnost pri Slovencih, v bistvu do ljudi na drugem koncu sveta, ki živijo v še večjih stiskah, kot smo tukaj. Pač, da pomislimo tudi na druge ljudi, da ne ni mar samo zase, ampak tudi za druge.
No, če pogledava konkretne projekte ali pa kapacitete, ki so v gradnji, katere so to?
Ja, najmogoče najprej povem, kaj smo s pomočjo sredstev akcije za srce Afrike podprli v lanskem letu. Seveda brez pomoči teh sredstev, brez pomoči naših darovalcev, to pač ne bi bilo mogoče. Za te ljudi tam je pa res velikega pomena. V kraju Ruzo v Burundiju, kjer se da že kar nekaj let pomagamo, ampak pač potrebno je do konca zgraditi vse kapacitete. Smo z lansko letno akcijo podprli gradnjo dodatnih prostorov zdravstvenega centra in sicer za potrebe hospitalizacije, ker prej ni bilo nobenih sob za hospitalizacijo odraslih, je bila samo ena soba za otroke, tako da zdaj bodo pa tudi sobe za odrasle, za ženske in za moške in dve sobe v bistvu za otroke, ker v bistvu potrebe pri otrocih so največje. V tem delu bo tudi majhna lekarna, potem soba za prevezovanje ran in soba za osebje. Center je sedaj zgrajen do tretje gradbene faze, pokritje streho in se je res zelo lepo in kvalitetno narejen. Podprli smo tudi gradno ograjo okrog zdravstvenega centra, pa porodnišnice, ki je pač nujno potrebna za varnost pacijentov. To imajo v bistvu čisto vsi zdravstveni centri v celi državi, Ruandi in Burundiju. tudi v bistvu ministrstvo za zdravje to pa zahteva. Potem smo pa s pomočjo tudi našega ministrstva za zunanje zadeve v tem zdravstvenem centru podprli gradnjo dveh vodnjakov za vodo, in sicer 65 kubičnih metrov, ki sta pač nujno tudi potrebna za delovanje tega zdravstvenega centra. Brez vode zdravstveni center ne more delovati. Vsa ta dela v kraju Ruzo je bilo vključenih 50 domačinov, kar je tudi izjemnega pomena, ker s tem dobijo v bistvu priložnost za delo, ki je v teh krajih zelo redka, in tudi plačilo, in tako lahko preživijo svoje družine in dobijo tudi določena znanja, ki jih lahko potem tudi v prihodnosti v bistvu uporabijo. Tudi recimo revne žene so bile tukaj vključene, ker so drobile gradbeno kamenje in s tem tudi dobile nekaj hrane v zameno. Tako da vedno je vključena cela lokalna skupnost, ki tudi v bistvu potem bodo, te ljudje so ponosni na te stvari, ker jih naredijo, in bodo tudi daljnoročne bolje skrbeli za njih. No, lansko leto smo tudi nadaljevali s podporo oskrbe obolelih za HIV-om in AIDS-om v Malaviju. Ta projekt poteka v sodelovanju z Misijonskim središčem Slovenije. Prav tako smo v sodelovanju s patrom Mihom Drevenškom že četrto leto v Zambiji potvrli projekt preventive mladih pred okužbo s HIV, kar je za ta območje zelo pomembno, ker ti v Zambiji je kar 15% odraslih okuženih z virusom HIV. Lansko leto je v bistvu do zdaj sodelovalo največ šol, kar 43 srednjih šol na območju Copperbelt v Zambiji, tako da rezultati so bili res dobri in upamo, da bo res to daljnoročno pomagalo zmanjšanju te okužbe. V kraju Rujsabi v Burundiju še s prejšnje akcije, nekaj pa z lanskoletne akcije v bistvu podprli obnove prostorov, pa strehe na zdravstvenem centru v Rusabiju, pa tudi nakup sončnih celic. No, potem smo šli pa lansko leto še majhen ven iz osrčja Afrike. Na Madagaskarju smo pa v kraju Ampitafa, kjer deluje misionar Janez Krmel, podprli dnevne obroke riža za 200 šolo obveznih otrok, osnovnošolskih otrok, ker drugače v bistvu to je edini obrok ponavadi, ki ga dobijo dnevno, in je tudi nekakšna motivacija in spodbuda, da pride v šolo. Izobrazba je pa tisto temeljno, v bistvu, ki bo te ljudi potegnilo iz revščine. Če si izobražen, pač imaš večjo možnost zaposlitve in tako lahko zaslužiš in lažje preživiš svojo družino.
Jana, koliko pa je oddaljen recimo Ruzo v Burundiju od kakšnega večjega kraja, kjer so, ne vem, porodnišnica, zdravstveni dom?
Ja, to so res zelo odročni podeželski kraji. Mi smo v tem času trenjske obiska potvale skupaj s sestro Bogdano Kavčič, ki deluje v Kigali, v Ruandi. No, in kamorkol smo hoteli prideti, recimo traja to približno 5 ur vožnje. Recimo samo glavne ceste so asfaltirane, vse ostalo je pa makadam in to so res velike luknje, to zelo počas potuješ, ne vem, 100 kilometrov, se voziš saj ene 3 ure. Recimo Ruzo je od glavnega mesta Burundija, recimo, kamor hodijo po ves gradbeni material, skor do zadnjega žeblja, ker v teh krajih ni kaj dost materialov, sploh pa kvalitetnih ni, ali pa kakšno gradbeno železo ali kaj podobnega. Recimo 300, približno 300 kilometrov vožnje oddalje, ali pa če so suhe ceste, to traja približno 5 ur. Če so pa pač v deževni dobi, kjer so ceste razmočene, pa še bolj nevarno, so pa pač ta potovanja še daljša.
Domačini se torej ne podajajo na to pot, raje ne?
Ne, domačini ne, ker domačini niti nimajo avtomobilov.
Tako je.
Ja, ker res tukaj je res zanimivo v Ruandi, Burundi, ker se vse življenje v bistvu dogaja ob cesti, vse peš. Vsak dan vidiš na stotine, stotine ljudi, ki prehodijo vse peš. Otroke, ki hodijo s kanticami po vodo, ne vem, če imaš kolo, je to že pravo bog. Gastvo, recimo tukaj se kar moški na vasi se še kar ukvarjajo s trgovino in potem jih vidiš, ko s kolesi recimo ogromne tovore peljejo peš, v bistvu potiskajo svoje kolo, da pripeljejo do trgovine in da potem lahko predajo, tako da res veliko, veliko prehodijo peš. Misionari bi pa seveda brez svojih vozil zelo, zelo težko pač upravljali svoje delo. Tudi včasih je treba recimo pelati, ne vem, v kraju Ruzo, recimo nimajo še zdravnika, ki bi delal recimo carske reze ali če res kaj kritičnega, je moral v bistvu pelati v 130 km oddaljeno bolnico v Kirundo in brez vozil bi bilo to nemogoče.
Kako pa se ta izboljšava infrastrukture pozna? Ali se raven kakovosti življenja prebivalcev dviguje, se to da opaziti?
Ja, sigurno se raven kakovosti življenja pač s temi projekti z osnovno infrastrukturo izboljšuje. Tu so recimo lahko to z Mojco sami videli v času tega terenskega obiska. Recimo, naj poudari mogoče kraj Ruzo, pa novo porodnišnico, ki je bila zgrajena s pomočjo sredstev akcije za srce Afrike, pa tudi ob sodelovanju z misijonskim središčem. Porodnišnica res v svojem polnem delovanju. Na mesec se rodi približno 180 otrok, recimo največ, kar sem imel do zdaj, je bilo 17 otrok v enem mesecu. No, naj povem mogoče kot zanimivost, da so tudi mi dve z Mojco prisostovale pri rojstvu deklice, prvorojenke, in tu so res lahko videli, da matere, v bistvu žene, res rojevajo v dostojnih pogojih. Recimo, jaz se spomnim še lansko leto, ko sem bila v starem zdravstvenem centru, bila še tista soba, preden so se pač je začela z delovanjem nova porodnišnica, ne vem, 9 postelj je bilo in tam se je res včasih se po 3 matere drenale na isti postelji in tudi takoj po porodu so mogle odditi. Sedaj pa, če lahko kar povzamem besede sestre Silvije Toyson, te francoske misionarke, tudi usmiljenke, s katero skupaj pa sestro Bogdano Kavčič tukaj sodelujemo. Ona je rekla, da sedaj v bistvu mame pridejo iz porodnišnice z nasmehom, ne pa umazane in utrujene, v bistvu to, kakor so včasih hodile, ker zdaj lahko ostanejo 2 dni, da se spočijejo, ker drugače so šle pa tako iz porodnišnice ven po nekaj urih pa delati na polje. Pa recimo, kar je še razlika, včasih so mogle tudi hoditi, ne vem, blizu Ruza je en izvir, ne vem, ne 3 km oddaljen, kamor so mogle hoditi po vodo. Zdaj pa recimo smo podprli tudi gradnjo 3 rezervoarjev za vodo pri porodnišnici in imajo v bistvu vodo, kuj tukaj. In so res velik manj utrujene te žene. Ti vodnjaki so res izjemnega pomena, ker skozi se večja suša in tudi brez tega ne more porodnišnica delovati. Recimo pa tudi morajo pa zelo paziti, da preživijo s to vodo, recimo čez celo sušno dobo, ki traja od maja do septembra. Vsak dan iz vsakega vodnaka recimo 300 litrov lahko vode porabijo, to je 1200 litrov vode za celotno porodnišnico na dan. Tukaj recimo lahko tudi malo pomislimo, koliko mi vode za svoje potrebe vsak dan porabimo. No tudi v drugih recimo zdravstvenih centrih, kjer smo bili v Rojsabiju, vidimo, da ljudje zares radi prihajajo, kapacitete so da je ustrezne, recimo tam smo pomagali zgraditi dodatne prostore zdravstvenega centra, ker ta zdravstveni center pokriva območje 80 tisoč prebivalcev, kar je zelo velik. Prej je bilo premalj sob za vse bolnike, zdaj lahko delo bolj normalno poteka. Recimo tudi si vesel, ko vidiš, da spremljajo te podhranjene otroke od nič do 5 let starosti in jih veliko takoj odkrijejo in jim dajo hrano, tako da je te podhranjenost manj. Recimo potem smo v kraju Mbirizi v Burundiju šli pogledati srednjo šolo, ki smo jo zgradili tudi s pomočjo ministrstva in smo videli, da šola res funkcionira. Sicer na žalost tisti dan smo videli dijakov, ker so imeli zjutraj izpit, je izpitno obdobje, ampak so nam domačini povedali, da pridejo, pišejo izpit, pa grejo. Tako da vidiš, ja, da projekti, da so resnični, da so funkcionalni, da v bistvu prinašajo lokalnemu prebivalstvu boljše življenje.
No, gotovo so najbolj pomoči potrebni otroci. Jana, s kakšnimi nevarnostmi in stiskami se srečujejo?
Ja, v teh državah, Ruandi, v Burundiju, je res tudi veliko otrok, ki živijo v veliki revščini. Vsak dan se srečujejo v bistvu stiskami, takih, ki se recimo naši otroci tukaj v Sloveniji sploh ne morejo predstavljati. Recimo, največji problem je otrok sta po moje podhranjenost pa dehidracija. Recimo, po ocenah Združenih narodov v Burundiju je kar 39% otrok v starosti od nič do 5 let podhranjenih. Veliko je dehidriranih, tako da tem otrokom tudi pomagajo v naših zdravstvenih centrih. Potem pa se prav soočajo se s pomankanjem hrane, pitne vode, pa tudi sami morajo v bistvu doskrat hoditi po vodo, recimo otroke vidiš vsak dan, ko hodijo s kanticami zjutraj po vodo, potem kakšni nosijo drva, potem eni pasejo koze, za preživetje svojih družin morajo oni tudi to delati, ampak zaradi tega v bistvu pogosto ne morajo obiskati šole in so prikrajšani za izobrazbo. No, kar se tiče šol, je tudi v bistvu problem, za kar so prikrajšani te otroci, da je premalo šol, premalo je učiteljev, recimo en v razredu je po 100 otrok in se tudi težko kvalitetno kaj naučijo in tudi pač slabše za njihovo prihodnost. Drugač pa te otroke pestijo tudi še druge različne bolezni, recimo veliko jih umre zaradi malarije, recimo to je v Ruzu še vedno prvi vzrok smrtnosti. Pa tudi kakšne druge bolezni, recimo te črevesne bolezni, razni paraziti, ker ni pač čiste pitne vode. Zato je že dostkrat pomembno, če otroke v šolah tudi vzgajajo, recimo, da se je roke potrebno umivati in tako naprej.
Prejle sva govorili že o projektih, ki so v teku. Kaj pa imate v načrtu v prihodnje?
Ja, potrebe v teh državah v srčju Afrike so še ogromne. Še veliko bo potrebno storiti, da bodo imeli te, v bistvu, te prebivalci teh držav, Ruande, Burundija, Zambije, drugih držav, priložnost dostojno živeti, da bojo imeli v bistvu vsi dostop do pitne vode, izobrazbe, do osnovnih zdravstvenih storitev. Na Slovenski Karitas bomo preko sredstev zbranih s pomočjo akcije za srce Afrike nadaljevali s podporo projektom, kjer delujejo naši misionarji. In sicer v kraju Ruzo v Burundiju bomo podprli dokončanje gradnje tega bolnišničnega dela zdravstvenega centra, ki oskrbuje 70 tisoč prebivalcev. Potrebno še narediti notranje omete, potem tla, prostore pobeliti, se pravi nakupiti okna vrata. Potem bomo pa tudi pomagali z nakupom medicinske opreme, 30 postelj za vzmetnicami. Na starem dispanzerju pa je tudi zelo dotrajena streha, veliko je že lukenj, tako da bomo pomagali tudi pri obnoviti strehe. Tako. Poleg tega bomo za ta bolnišnični del tudi pomagali pri nakupu sončnih celic, pač tudi to je potrebno za normalno delovanje centra, za delo po noči. V Zambiji bomo v sodelovanju s patrom Mihom Drevenškom nadaljevali z osveščanjem mladih. Potem pa bomo letos v sodelovanju s sestro Bogdano Kavčič v Kigaliju, glavnem mestu Ruande, podprli gradnjo osnovne šole, predvsem za revnejše otroke iz Kigalija. Najprej bomo začeli s prvim in drugim razredom, v nadaljevanju še naslednje štiri, ker osnovna šola v Ruandi traja 6 let, pa srednja šola potem tudi 6 let.
Sestra Bogdana Kavčič se torej že pripravlja na ta projekt.
Tako. Smo se že vse dogovorili. Tudi druge sestre se že zelo veselijo, ker sicer tukaj na misijonu imajo zdaj tudi vrtec. Se boste čudili, kako vrtec, ampak v bistvu vrtec je v Ruandi obvezen za vse otroke. Od 3 do 6 let starosti. In ti starši iz teh revnih družin so že pač že nekaj let nazaj izrazili željo, da bi bili zelo veseli, če bi bila tudi tukaj osnovna šola za te otroke in zdaj jo bomo uresničili. Bo pa potrebno zgraditi tudi vodnjak, en manjši vodnjak za potrebe šole.
In za konec morda še najpomembnejši podatek. V akciji lahko pomaga torej vsak po svojih močeh. Na kakšne načine lahko torej pripomoremo k boljšemu življenju Afričanov?
Res je, prav vsak lahko pomaga po svojih močeh. Akcija bo tako kot vsako leto potekala en mesec in sicer s pričetkom 15. avgusta do 15. septembra. Seveda v tej priložnosti vabimo vse poslušalce Radija Ognjišče k solidarnosti do najbolj ubogih ljudi v Afriki z SMS sporočilom Afrika na 1919 in tako prispevate 1 evro ali pa nas pokličete na Slovensko Karitas na številko 01-300-5960. In potem vam mi pošljemo položnico, zgibanka s položnico za srce Afrike pa bo na voljo tudi v septembrski številki revije Ognjišče. Z revijo Ognjišče že vrsto let tudi sodelujemo pri tej akciji. Vse ostale podrobnosti in druge možnosti darovanja pa so zbrane na naši spletni strani www.caritas.si.
No, seveda pa boste, dragi poslušalci in spoštovane poslušalke, o akciji za srce Afrike lahko prebrali tudi na spletni strani Radija Ognjišče, lahko pa boste tudi znova prisluhnili oddaji Caritas. Toliko za danes. Jana Lampe, sodelavka Slovenske Caritas, hvala lepa za obisk v našem studiu in želim vam veliko uspeha, tebi in tvojim sodelavcem pri tej akciji.
Hvala tudi vam za povabilo, pa hvala vsem poslušalcem in darovalcem.
Spoštovani poslušalci, pred sklepom oddaje pa naj vas znova spomnimo na pomoč družini v stiski.
Pomoč potrebuje mati, ki je po smrti moža ostala sama s 5 otroki, od katerih so 4 še predšolski. Ker je morala skrbiti doma za otroke, ni hodila v službo, zdaj pa se sama težko prebija skozi vsakodnevne stroške. Z možem sta začela obnavljati hišo, kar se je z njegovo smrtjo prekinilo. Ker otroci rastejo, jim primankuje prostora, prav tako so neustrezni tudi sanitarni prostori. Na pomoč so s prostovoljnim delom že priskočili sosedje, družina pa prosi še za sredstva za nakup materiala, da si bodo zagotovili vsaj minimalne pogoje za bivanje. Če želite pomagati, pokličite na telefonsko številko Slovenske Karitas 01 300 5960. 01 300 5960. Vsak delovnik med 8 in 15 uro. Posredujte svoj naslov in poslali vam bodo nakaznico. Lahko obiščete tudi spletno stran www.karitas.si, kjer so predstavljene druge možnosti za darovanje. Stiska bo v tem mesecu objavljena tudi v tedniku Družina. Iskrena hvala.
Tako, to je bilo vse v tokratni oddaji Karitas. Hvala za pozornost in zaupanje. Oddajo sem pripravila Petra Stopar. Z vami bomo spet prvi torek v septembru. Do takrat pa vam želim vse dobro in lep preostanek poletja.